Xəyal. Müəllif Firdevs Kapsuzoğlu. Dama dama dəniz olsunlar deyə bütün uşaqlara ithaf. Arxamca düş. Vaxtınız varsa sizə çox da maraqlı olmayan, dünyanın hər yerində və hər mövsümündə bütün bəşəriyyətin şahidlik etdiyi bir hekayə anlatmaq istəyirəm. Bir buludun yağış olub torpağa qarışmasından bəhs edirəm. Düşdüyü yerdə dağa, daşa, torpağa, suya qarışan bir yağışdan. Və elə bu səbəbdən sadəliyi qədər də möcüzəvi bir hekayədir bu. Yaxınlaşın, sözlər öz axarı ilə süzülür dodaqlarımdan. Müxtəlif formalara bürünərək göy üzünü bəziyən buludlar yağış olub yer üzünə düşməkdən qorxurlarmış. Bəzən balaca bir balığa, bəzən bir çoban yastığına, bəzənsə heç birimizin anlamadığı müxtəlif formalara bürünməsi də bu qorxudan qaynaqlanırmış. Hər gün fərqli görünərək yer üzünün onları tanıyıb çağırmasına mane olmaq istəyirlərmiş. Ancaq bu buludların içində birisi var imiş, sanki yer üzünə heyranmış. Adı sülh olan bu bulud, hər gün səhərdən axşama qədər yer üzündə baş verənləri izləyir və oraya düşəcəyi günü səbirsizliklə gözləyirmiş. Bir gün yenə yer üzü seyr edərkən ağlına bir sual gəlib. Yerə inmə vaxtı gələndə dünyanın hansı ölkəsində yaşayacaq və hansı şəhərindəki torpağa yoldaşlıq edəcəkdi? Sülh günlərlə bunu düşünmüşdü. Ətrafındakı buludlara hansı ölkənin daha gözəl olduğunu soruşmuş, lakin aldığı cavablar onu lap çaşbaş salmışdı. Anası Hindistan, atası Misir deyilmiş. Yoldaşlarından biri Çin, digəri İtaliya deyilmiş. Sülh sonda bu çaşqınlıqdan qurtulmağın çarəsini tapmışdı. Bütün bu ölkələrə bir yağış damcısı kimi enib, onlarla tanış ola bilərdi. Əvvəlcə anasının sözünü dinləyib Hindistanı ziyarət edəcəymiş. Günlərlə Hindistan haqqında kitablar oxuyub, gedəcəyi ölkə haqqında məlumat toplamışdı. Hindistanın küçələrini izləmişdi. Bu yer göydən nə qədər də rəngarəng görünürmüş. Ən sonda havanın isindiyi bir gün buxarlanıb qarnına dolan su damcılarından birini aşağıya göndərmişdi. Bir neçə kiçik damla Hindistandakı bir bala filin xortumuna düşmüşdü. Rajasthanda fillər üçün keçirilən bir festivalda rəngarəng boyalarla bəzədilən fillər gözəllikləri ilə sanki bir-biri ilə yarışırdılar. Filləri çox sevən hindlilər günlər əvvəl bu festivala hazırlıq görmüşdülər. Santi də bu festival üçün bəzənən fillərdən biri idi. Hindistanın içərisində tərləyən bu balaca fil üzərinə düşən yağış damlaları ilə az da olsa sərinlədiyini hiss etmiş və gülümsəmişdi. Santinin təbəssümündən cəsarətlənən sülh onunla salamlaşır. Santi də böyük qulaqlarını tərpədərək ona qarşılıq verir və söhbət etməyə başlayırlar. Sülh özünün əslində zamanı gəldikdə yer üzünə yağacaq bir bulud olduğunu deyir və yer üzü ilə çox maraqlandığı üçün bir neçə damcısı ilə bura qonaq olduğundan bəhs edir. Mənim adım Sülhdür. Mənası isə pisliklərdən, müharibələrdən, döyüşlərdən qurtuluş, yəni birlik, bütövlüyüdür. Bütün gün heç sıxılmadan göy üzündən baş verənləri izləyirəm. Dünya sürprizlərlə dolu, rəngarəng bir yerdir. Sən də burada yaşadığın üçün çox şanslısan. Yeri gəlmişkən, sənin adını hələ də öyrənməmişəm. Mənim adım Santidir. Mənası isə pisliklərdən, döyüşlərdən, müharibələrdən xilas olmaq deməkdir. Yəni, səninki ilə eynidir. Hindistan çox gözəl bir yerdir. Amma bəzən həqiqətən çox isti olur və mən tərpənmək belə istəmirəm. Güzü buradan daha sərin olar. Məncə, sənin də bəxtin gətirib. Bəli, şanslıyam, yenə də yer üzünə düşməyi göy üzündə yaşamaqdan daha üstün tuturam. Yağış olub düşəcəyim ölkəni də özüm seçmək istəyirəm. Hansı ölkəni daha çox sevsəm, orada yaşayacağam. Buna qərar vermək üçün buradayam. Elə isə xoş gəldin ölkəmə. İndi burada hər il keçirilən ənənəvi bir festivaldasan. Həqiqətən çox gözəl bir festivaldır. Düşmək üçün bu günü seçdiyinə sevindim. Mən də elə. Sülh ətrafını izlədiyi üçün yol yoldaşının ona danışdıqlarını dinləyə bilmirmiş. Santinin xortumunun üzərində küçə-küçə gəzərkən Hindistanın rəngarəng geyimli insanlarını izləyirmiş. Bəzi qadınların saçlarındakı, üzündəki bəzəklər o qədər parlaqmış ki, bu parlaq rənglər sülhün üzünə yansıdıqca gözləri qamaşırmış. İnsanlar sarı, mavi, bənövşəyi, qırmızı geyimləri və gülümsüyən simaları ilə çox xoşbəxt görünürlərmiş. Amma birdən fillərə heyran-heyran baxan bu insanlar küçənin ortasında, qarşısındakı səbətlə yerə oturan adamın ətrafında toplanmağa başlamışlar. Bu adam köynəyinin içindən üzərində dəlikləri olan bir çubuq çıxarmış. Sonra çubuğu ağzına aparıb, onunla gözəl musiqi səsləri çıxarmağa başlamışdı. Musiqiyə davam edərkən qarşısındakı səbətin ağzını açmış və az sonra açılan səbətdən bir ilan başını uzatmışdı. Sülh musiqinin ritmi ilə rəqs etməyə başlayan ilanı gördükdə, əvvəlcə bir az qorxmuş, amma sonra ilanın rəqs etməyini o da çox bəyənmişdi. İlan musiqinin ahənginə elə gözəl uyurmuş ki, o, ilana rəqs etməyi kimin öyrətdiyini düşünməkdən özünü ala bilmədi. Səncə ona bu qədər gözəl rəqs etməyi kim öyrədib? Bəlkə də o adam öyrətmişdir. Bəs o adam ilanın bu qədər gözəl rəqs edəcəyini hardan bilirdi? O zaman əvvəl anası öyrətmiş, o adam da rəqs edən ilanı çox bəyənib özü ilə dost olmasını istəmişdir. Bəs ilanın anası da həmin çubuqla bu qədər gözəl mahnılar çala bilirmişmi? Bunu bilmirəm, Sül. Elə isə sənə bildiyim bir şey soruşum. Bu gün səninlə birlikdə boyanan bu fillərin dünyaya çatdırmaq istədiyi nədir? Nə üçün insanlar sizi bu şəkildə boyuyub bəziyirlər? Biz illərdir ki, insanlara kömək edir, onların yükünü daşıyır, işlərini görürük. İnsanlar da bizə duyduqları sevgini bu formada göstərməyi xoşlayırlar. Bizi aylar əvvəl təmizləyib hazırlamağa başlayırlar. Əllərimizi, üzümüzü boyuyur, rəngli paltarlar geyindirirlər. Hamınız çox gözəl görünürsünüz. Bəs bu bənövşəyi rəngi sən seçdin, yoxsa sənə baxan kiçik qız? Mənim üçün rənglərin hamısı çox gözəldir və hamısının ayrı bir mənası var. Məsələn, mavi azadlığı, ağ saflığı, narıncı paylaşmağı və qardaşlığı, yaşıl təbiətin enerjisini və sevincini bildirir. Bənövşəyi isə bunların hamısını. Bu səbəbdən baxıcımla birgə bu rəngi seçdik. Bəs sarı, sarı sevinci, səadət ifadə edir. Sən ən çox sarını sevirsən, deyəsən. Mən də Hindistandakı insanlar kimi rənglərin heç birindən vaz keçə bilmirəm. Buna görə göy üzündə göy qurşağı ilə bəzənirəm. Amma rənglər ən çox yer üzünə yaraşır. Hindistanda lap çox insan və lap çox rəng var. Hər biri ayrı gözəllikdədir. Amma hamısı birlikdə daha gözəl deyilmi? Yəqin ki, buraya gəldin, Sül. Sabahda Holi festivalı var. İnsanlar, küçələr rəngarəng boyalarla boyanacaq. Rəngləri məhz o zaman görməlisən. İştirak etməyi çox istərdim, Santi, amma artıq havalar isinir. Xortumunda yavaş-yavaş quruyuram. Bəlkə yağış olub buraya yağaram və o zaman səninlə daha çox söhbət edərik. Hətta rəqs edən ilanın anasını tapıb, gözəl mahnı oxuyub oxumadığını da öyrənərik. Nə deyirsən? Santi sülhün gedəcək olmasına çox kədərlənmişdi. Çünkü hayatında ilk defa bir buludla yoldaşlık etmişti. Onun xortumunda quruyub gedəcəyini heç düşünməmişdi. Dünyanın ən gözəl ölkəsidir Hindistan. Hər gün bir-birindən fərqli festivallar keçirilir. Burada çox xoşbəxt ola bilərsən. Nə üçün buraya yağmırsan? Bəli, bura həqiqətən çox gözəl bir ölkədir. Amma qardaşlarımın, dostlarımın dediyi digər ölkələri də görməyi çox istəyirəm. Santi, sülhün getmək məcburiyyətində olduğunu anlayanda elə üzülmüşdü ki, göz yaşlarını saxlaya bilməmiş və hönkür-hönkür ağlamağa başlamışdı. Göz yaşları əlindəki, üzündəki boyalarla birlikdə yerə axmış və kiçik rəngli bir gölə dönmüşdü. Lütfən ağlama Santi, söz verirəm ki, digər yoldaşlarımla birlikdə kiçik bir fil şəklinə bürünüb, göydən sənə əl yerləyəcək. Həqiqətənmi? Bəli, sənə söz verirəm, indi getməliyəm. Baxıcın səni yenidən boyamaq üçün gəlir. Birazdan səni siləcək və mən getmiş olacağam. Oldu, bundan sonra hər gün göy üzündə səni axtaracağam. Elə isə hər gün sənə əl yerləyən kiçik santilər görəcəksən. Onlara səni və burada gördüyüm hər şeyi danışacağam. Sağlıqla qal, sül, sağlıqla qal, mənim əziz dostum. Xoş gəldin, Bahar. Sül, Hindistandan sonra görəcəyi yeni ölkəni səbirsizliklə gözləyirdi. Yoldaşları onun hara düşəcəyini təxmin etməyə çalışır, amma heç biri bilə bilmirdi. Əllərindəki xəritəyə baxaraq ölkələr haqqında danışır, sülhün görməsi vacib olan yerlərin siyahısını tuturdular. Sülh isə onları sevinclə dinləyir və tezcə yağış damlaları ilə dolmaq istəyirdi. Bütün günlər ölkələr haqqında danışmaqla keçirdi. Göy üzündəki bütün buludlar fərqli ölkələrdə yaşadıkları xatirələri danışır, bəzi buludlar isə sülhü diqqətli olması mövzusunda xəbərdarlıq edirdi. İnsanlar əvvəlki kimi deyildi. Bəziləri yaxşılıqlar edərək dünyaya sevgi toxumları əkərkən, bəziləri də pisliklər edir və ətrafına zərər verirdi. Sülh bu insanlardan uzaq durmalıydı. Heyvanlar və bitkilər isə hər zaman dost idilər. Nə vaxt bir şeyə ehtiyacı olsa, onlardan kömək istəyə bilərdi. Pişiklər, quşlar, itlər dostluq etməyi çox sevirlər. Sülh, fillər də bunu çox sevir deyə düşündü. Santi onun ən yaxşı dostlarından biri olmuşdu. Görəsən indi nə edir deyə düşünərkən, yaşlı və səyyah bir bulud Yeni Zelandiya haqqında danışmağa başlamışdı. Külək yatmış, ay mürgüləyirdi. Sülhün də yuxusu gəlməyə başladı. Hava istiydi və bütün gün yorulan bədəni özünü yuxuya təslim etdi. Yuxusunda sülhün yanağından düşən iki iri su damlası, qıyıq gözlü balaca bir qızın ayaqqabısının ucuna düşdü. Kiçik qız qırmızı ayaqqabısının ucundan özünü salamlayan bu damlaya salam dedi və söhbət etməyə başladılar. Sülh kiçik qıza yağış olub, yer üzündə yaşamağa başlamazdan əvvəl bütün ölkələri görmək istədiyindən bəhs etdi. Kiçik qız isə onu qonaq saxlamaqdan məmnun olacağını söylədi. Ölkəmin bahar bayramını görəcəksən, bəxtin gətirib. Bahar bayramı mı? Bəli, yeni ili qarşılamaq üçün hər il bu bayramı qeyd edirik. Bu bayram təbiətin oyanışının, təravət və yeniliyin rəmzi sayılır. Buna çox sevindim. Hindistanda da bir festivalda iştirak etdim. Çox rəngli görüntülərin şahidi oldum. Əminəm ki, burada da çox gözəl bir gün keçirəcəyəm. Hindistana getməyi mən də çox istərdim. Hələ adını belə bilmirəm. Amma səninlə dostluq etmək çox maraqlı olacaq. Başqa hansı ölkələri görmüsən? Adım Sülhdür. Hələ başqa heç bir ölkəyə getməmişəm, amma gedəcəyəm. Güman edirəm ki, getdiyim hər bir ölkəni ayrı-ayrılıqda sevəcəyəm. Bəs sənin adın nədir? Mənim adım Heppingdir. tanış olmağıma şadam, sülh. Haydi, indi atdığım hər addımda küçələrimizdə qeyd olunan bahar bayramını izlə. Sülh Hepping'in ayaqqabısının üstündə Çini gəzməyə başladı. Hər yer qırmızı və sarı rənglərlə bəzədilmişdi. Geniş bir meydana gəldilər. Meydan müxtəlif rəngdə paltarlar geyinmiş və maskalar taxmış insanlarla dolu idi. Az sonra hər il təkrar edilən ənənəvi tamaşalar göstəriləcəkdi. Şov başlayanda Hepping sevincindən tullandı və sülh yerə düşmə təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı. Yerə düşərsə, düşdüyü yerdə quruyacaq və festivalı izləyə bilməyəcəkdi. Sülh və Hepping çox həyəcanlandılar, amma təhlükə sovuşmuşdu. Hepping daha diqqətli olmasının vacibliyini düşünərək, sülhə qorxma, dedi və tamaşanı izləməyə başladılar. Əllərində nazik, uzun çubuqlar olan bir neçə şəxs, çubuqlarının üzərində boşqabları sürətlə çevirir, bunu edərkən də rəqs edirdi. Sülh boşqabları yerə salmadan hərəkət etməyə necə nail olduqlarını soruşdu. Amma bunun cavabını Hepping də bilmirdi. İkisi də heyranlıqla və həyəcanla izləyirdi. Onlar getdikdən sonra qırmızı paltarlı qızlar rəqs etməyə başladılar. Paltarları və əllərindəki çubuqlara bağlı rəngli parçalarla o qədər ahənglə rəqs edirdilər ki, sülh bir insanın deyil, sanki rənglərin bir-biri ilə rəqs etdiyini sandı. Bütün bu tamaşalardan sonra sülh acdığını hiss etdi. Biraz irəlidə qurulan yarmarkadan ləzzətli qoxular gəlirdi. Hepping, yarmarkaya gidəkmi? Mən yaman acdım. Əlbəttə sülh, nə yemək istəyirsən? Ölkənizin ən məşhur xörəklərinin dadına baxmaq istəyirəm. Elə isə plov və piroqlardan yeyə bilərik. Lakin biz yeməkləri qaşıqla deyil, çubuqlarla yeyirik. Mən də çubuqlarla yemək istəyirəm. Yarmarkada bir-birindən ləzzətli yeməklər sülhü gözləyirdi. Çubuqlarla yemək yemə fikri ona olduqca maraqlı gəlmişdi. Hepping ona necə yeməsi lazım olduğunu göstərirdi. Bu iki çubuğu barmaqlarının arasında tutub, loğmaları götürə bilərsən, beləmi? Bu iki çubuğu barmaqlarının arasında tutub, loğmaları götürə bilərsən, beləmi? Bəli, bu məsələdə hər kəs çətinlik çəkərkən sən çox tez öyrəndin, sülh. Təbrik edirəm. Bu yarmarkanı göy üzündəki yoldaşlarıma da göstərmək istəyirəm, Hepping. Bir şəkil çəkdirək və buradakı şarların ucuna şəklimizi bağlayıb göy üzünə göndərək, nə deyirsən? Bu çox gözəl fikirdir, sülh. Digəl, bir neçə şar alaq. Sülh və Hepping çəkdirdikləri şəkli şarların ucuna bağlayıb göy üzünə göndərərkən çox xoşbəxt görünürdülər. Hepping göy üzündəki buludların özlərinə necə cavab verəcəklərini düşünürdü. Bunun necə olacağını sülh də bilmirdi. Maraqla gözləyərkən çay içmək istədilər. Sülh çayın dadını çox sevmişdi. Hepping bu zaman ona bu ilin qoyun ili olduğundan və bunun əhəmiyyətindən bəhs etdi. Bizim fikrimizcə hər il 12 müxtəlif heyvanın xüsusiyyətlərinə görə formalaşır. Bu il qoyun ilidir və qoyunlar sevgi və dürüstlüyün rəmzi hesab edilir. Buna görə də ilimiz sevgi və dürüstlüklə keçəcək. Sülh eşitdikləri qarşısında çox təəccüblənmişdi. Bəs digər 11 heyvan, onlar hansılardır? Siçan, öküz, pələng, dovşan, əjdaha, ilan, at, meymun, toyuq, it və donuz. İlk dəfə eşidirəm, bəs bu heyvanlar illərə necə təsir edir? Siçan hərəkətliyi və hissiyatlığı ifadə edir. Siçan ilə olduqca hərəkətli keçir. Öküz sakitliyin, ağıl və şuurun, pələng qoçaqlıq və davanın, dovşan mərhəmət və qorxaqlığın, əjdaha bəxt və zənginliyin, ilan hörmət və qorxunun, at təlaş və sürətin, meymun əyləncə və hiləgərliyin, toyuq üsyan və xəsisliyin, köpək sədaqətin, donuz qarışıqlıq və sükunətin rəmzi sayılır. Bütün bunları hardan öyrənmisən, Hepping? Əzdadlarımdan öyrəndim, sülh. Bütün çinlilər bilir bunları. Nə deyirsən, şəklimiz buludlara çatıbmı səncə? Çatmış olmalıdır. Baxsana, şar artıq görünmür. Hepping və Sür söhbət edərkən ilıq bir rüzgarla birlikdə yağış yağmağa başlamışdı. Əvvəlcə adi bir yağış kimi görünürdü, ancaq daha sonra festivaldakı kimsə təəccübünü gizlədə bilmədi. Uşaqlar həyəcandan qışqırır, böyüklər gözlərinə inana bilmirdi. Yağışın rəngi cəhrayı idi. Bunu görən Hepping və Sül bir-birlərinə baxdılar və şəklin sülhün dostlarına çatmış olduğunu anlayıb gülməyə başladılar. Buludlar onlara bu şəkildə təşəkkür etmək istəmişdilər. Uşaqlar yerdə toplanan cəhrayı su yığınları ilə oynayarkən mahnı oxuyurdular. Kimsə yağışın bitməsini istəmirdi. Amma az sonra yağış kəsildi, axşam oldu. Festivalın ən əyləncəli qismi başlamaq üzrə idi. Göy üzünə atılan minlərlə fişəng izləyənləri heyran qoyacaqdı. Sül bu atəşfaşanlığı ilk dəfə yer üzündən izləyəcəkdi. Hər kəs başını göyə qaldırıb gözləyirdi ki, atılan ilk fişənglə birgə sülh də göyə uçdu. Hepping də özü də belə bir şeyi heç gözləmirdi. İkisi də heyrətdən nə edəcəklərini bilmədilər. Gözünü açanda göy üzündə olduğunu görən sülh özünü Yeni Zelandiya haqqında danışan yaşlı buludun yanında gördü. Bu necə ola bilər? Nə oldu sülh? Mən yer üzündə idim. Ancaq bir anda özümü burada gördüm. Üstəlik gecə ikən bir anda gündüz oldu. Sən yatıb qalmısan, Sül, bütün bunları yuxunda görmüş olmayasan. Yoldaşları gülməyə başlamışdı ki, Sülhün ağlına şəkil gəldi. Bəs şəkillər? Çindən sizə göndərilmiş bir neçə şəkil də yoxdur? Bəli, rəngli şarların ucuna taxılmış bir neçə şəkil gəldi. Amma sən hardan bilirsən bunu? Yatırdın axı. O şəkilləri sizə Hepping və mən göndərdik. Yarmarkanı görməyinizi istədik. Hepping kimdir? Hepping Çində ayaqqabısına düşdüyüm kiçik qızdır. Mənim dostum oldu. Buludların hamısı təəccüb içində idi. Sülh yatarkən bütün bunları necə edə bilərdi? Fotolarda əlindəki rəngli dəsmalı yelləyərək rəqs edən qırmızı ayaqqabılı bir qız vardı. Ayaqqabısının ucunda da Sülh gülümsüyürdü. Eyni ilə indiki kimi. Göy üzünə baxaq. Hamınıza yenidən salam, balaca dostlarım. Əminəm ki, siz də mənim kimi sülhün qonaq olacağı yeni ölkəni çox maraqla gözləyirsiniz. Amma təəssüf ki, bunu mən də bilmirəm. Gəlin, hamımız birlikdə onu izləyək. Amma bir dəqiqə. Buludlar hələ də göy üzünə gələn şəkil haqqında danışırlar. Bura bax, bütün bunlar necə oldu? Danışmayacaqsan, sül. İnanın ki, yaşadıqlarımdan hansı həqiqət, hansı yuxudur deyə mən də anlaya bilməmişəm. Sizlərlə birlikdə mən də yaşlı buludu dinləyirdim. Sonra bir anda özümü Çində gördüm. Orada tanış olduğum yeni dostumla sizə bir şəkil göndərmək istədik. Deyəsən, sizin söhbətə başınız qarışarkən mən yerə düşdüm və geri qayıdan kimi yenidən yuxuya getdim. Bəs indi hansı ölkəyə getməyə qərar vermisən? İllər əvvəl bir dostum mənə Tunis haqqında danışmışdı. Oraya getməyi düşünürəm. Tunisdə səhra adlanan çox böyük bir səhra varmış və bu səhrada külək qum dənələrinə aşiqmiş. Qum dənələri hara getsə, onları təqib edər və qucaqlamaq istəyərmiş. Əgər ora bir səhradırsa, çox tez quruyacaqsan. Buna necə mane olmağı düşünürsən, sülh? Bəli, bunu mən də düşündüm. Göy üzündən olduqca iri bir damla olaraq düşməliyəm. Düşəndən sonra da tələsməliyəm. Məhz bu danışıqlarından bir neçə gün keçmişdi ki, sülh artıq daşıya bilməyəcəyi böyüklükdə bir damcını yer üzünə göndərdi. Bu dəfə düşdüyü yer bir palma ağacının yanı idi. Sülh bir palmanın kölgəsində daha gec quruyacağı üçün çox sevindi və dərhal ona salam vermək istədi. Salam, mənim adım Sülhdür və göy üzündən qonağınız olmağa gəlmişəm. Xoş gəldin, səfa gətirdin, Sülh. Mənim adım da Salamdır. Salam, nə xoş bir addır. mən ölkəniz və Sahara səhrası haqqında çox gözəl şeylər eşitdim və bir gün yaşayacağım torpaqları seçmədən əvvəl bu gözəl ölkəyə də səfər edib görmək istədim. Nə qədər şanslısan, mən bütün köklərimlə yerə bağlıyam. Sənin kimi arzu etdiyim ölkələri gəzib tanımaq imkanım yoxdur. Yanılırsan salam, sənin də budaqlarına sığmayan bu gözəl meyvələrin bir çox ölkədə bir çox insanı doydurur. Bəlkə də gövdən buraya bağlıdır. Lakin meyvələrinlə dünyanın hər bir yerinə gedir, insanlara və heyvanlara fayda verirsən. Heç belə düşünməmişdim, Sül, çox təşəkkür edirəm. Mənə yaşadığın yerdən, göy üzündən bəhs et. Göy üzü buludların üzdüyü nəhəng bir dənizdir. Növbəsi çatan bulud, yağış olub torpağa qarışmadan əvvəl göy üzündə bir az gözləyir. Bəzən gözləməkdən bezən buludlar yer üzü haqqında bir-birinə müxtəlif əfsanələr danışır. Biz buludlar üçün bura olduqca əsrarəngizdir. Bu səbəbdən bir çoxumuz yerə düşməkdən həm qorxur, həm də bunu səbirsizliklə gözləyirik. Haqlısan, səninlə daha çox söhbət etməyi çox istərdim. Lakin vaxtımız az olduğu üçün bir an əvvəl səni festivala çatdırmalıyıq. Yenə də festival? Daha əvvəl iştirak etdin mi? Bəli, yer üzünə düşəndə Hindistan və Çində də festival vardı. Deyəsən, çox şanslıyam. Əlbəttə ki, eləsən. Bugün Tunisin məşhur Səhra festivalı var. Bu festivalda çox turist olmur. Daha çox Tunislilər iştirak edir. Az sonra təbil çalan uşaqlar mənim kölgəmdə dincəlməyə gələcəklər. Onlardan birinin üzərinə çıxaraq festivala gedə bilərsən. Əminəm ki, gördüklərinə çox təəccüblənəcəksən. Bəs səni bir daha görə biləcəyəm, salam. Niyə də olmasın? Günün sonunda uşaqlar yenidən yanıma gələcəklər. Meyvələrim onlar üçün gözəl bir ziyafət olacaq. Bax odur, biri gəlir. Sül əlindəki iri təbillə salamın kölgəsində dincəlmək istəyən uşağın paltarına toxundu. Uşaq 5-10 dəqiqəyə yaxın dincəldikdən sonra qalxıb izdihama doğru yönəldi. Sül uşağın diqqətini dağıtmamaq üçün heç səsini çıxarmadı. Uşaq bir az sonra gözəl bir ritmlə çalmağa başladı. Ətrafına toplaşan insanlar onun ritminə uyğun rəqs edirdilər. Əlləri xınalı qızlar saslarındakı bəzəkli sancaqları və rəngli geyimləri ilə gülümsüyürdülər. Sül bütün bunları heyranlıqla izləyərkən meydana ağır hərəkətləri ilə dəvələr gəldi. Dəvələrdən sonra bir-birindən gözəl atlar və atların üzərində də qara rəngli paltarlar geyinən gənclər gəlməyə başladı. Dəvələr və atlar üzərindəki rəngli qumaşlarla olduqca fərqli görünürdülər. Atını ən sürətli sürən və şahə qaldıran gənc günün qəhrəmanı seçilirdi. Sül, ağ, qara və qəhvəyi rəngli atların şahə qalxdıqlarını gördükcə, üzərindəki gənclərin düşəcəyindən qorxurdu. Amma bu qorxu çox uzun çəkmədi. Çünki gənclər bu işin öhdəsindən layiqincə gəlir və atların üzərində çox rahat görünürdülər. Günün qəhrəmanı məlum olduqdan sonra növbə dəvələrə gəlmişdi. Dəvələr bəzənmiş və bəzilərinin üzərinə kəcavələr qurulmuşdu. Günün qəhrəmanı və uğurlu olan digər gənclər bu dəvələrin üstünə minərək bütün meydanı gəzirdi. Onlar meydanı dolaşarkən əlləri xınalı gözəl qızlar meydanda gəzir və özlərini onlara bəyəndirməyə çalışırdılar. Qəhrəmanlar bu qızlardan birini bəyənsə, ona qılıncını verər və sevgisini bu şəkildə göstərərdi. Qızlar bu qılıncı əllərinə alıb qəbul edərlərsə, ən yaxın zamanda toy mərasimləri keçirlərdi. Sül bütün bunları seyr edərkən qurumaqda olduğunu unutmuş və özünü rəngarəng meydanın gözəlliyi içərisində itirmişdi. Davulçu uşaq da yetərincə yorulmuş və dincəlmək üçün salama doğru getməyə qərar vermişdi. Onun meyvələrindən yiyərək ulduzları seyr etmək çox gözəldi. Əlinə iri bir xurma aldıqdan sonra ağzı yuxarı uzanan uşaq ən sevdiyi mahnını zümzümə etməyə başladı. Bir yandan zümzümə edərkən, digər yandan da xurma yeyirdi. Xurma bitdikdən sonra danışmağa başladı. Sanki biri ilə danışırdı. Ancaq yanında heç kəs yox idi. Səncə də ay bir qədər arıqlamış kimi görünmürmü, qəzəl? Görəsən, bir xurma versək, dadına baxarmı? Nə? Ay əslində acmayıbmı? Bu yalnız ayın başqa bir halıdır. Ah, təbii ki, ayın müxtəlif hallarının olduğunu bilirəm. İstəsən sayaram. Maraqlandığını bilirəm. Elə isə qulaq as. Yeni ay, hilal, ilk həftəlik ay, bütöv ay, bədirlənmiş ay, son həftəlik ay. Ay indi hilal olub. Bax, görürsənmi, qəzəl, yoldaşın nə çox şey bilir. Sülhə uşağın bütün bunları kiminlə danışdığı, həqiqətən çox maraqlı gəlmişdi. Daha çox özünü saxlaya bilməyib səsləndi. Salam, balaca! Uşaq səsin haradan gəldiyini anlaya bilmədiyi üçün çox təəccüblənmişdi. Qorxma, mənim adım Sühdür. Göy üzündən düşən yağış damlasıyam. Saatlardır cibinin üzərindəyəm və səninlə birlikdə festivalı seyr etdim. İndi də səninlə birlikdə dincəlirəm. Biraz əvvəl söhbət etdiyin yoldaşın kimdir? Mən niyə görə bilmirəm, qəzəli? Bunu eşidən uşaq ürəkli gülümsədi. Üzündəki təəccüb ifadəsi itmişdi. Qəzəl mənim xəyalımda yaşatdığım dostumun adıdır. Eyni zamanda da öz adımdır. İnsanın ən yaxşı dostu öz ağlı və qəlbidir, demişdi babam. Mən göy üzünü çox sevirəm. Lakin hər kəs mənim qədər ora ilə maraqlanmır. İnsanlar bilmədikləri şeylərdən danışmağı çox sevmirlər. Bu səbəbdən mən də göy üzü barədə qəzəllə söhbət edirəm. Bəs sən niyə buradasan, sülh? Bəlkə mən də özüm üçün ən yaxşı dostu axtarıram. Onu sənə salam söyləsin. Salam mənim hekayəmi bilir. Həm də artıq göy üzü barədə onunla da danışa bilərsən. Çünki o da sənin kimi ulduzları çox sevir. Mənim çox vaxtım qalmayıb, quruyuram. Bu sülhün son sözü oldu. Bu söz eyni zamanda salam ilə kiçik uşağı bir-birinə dost etmişdi. Salam və qəzəl sübhəcən səma haqqında uzun-uzadı söhbət edir, ancaq heç doymurdular. Kaş ki, sülhlə bircə biz də gedə biləydik göy üzünə deyirdilər. Torpaq baba, sülh quruduğu yerdən buxarlanıb yenidən göy üzünə qalxanda, yenə qarşısında onu maraqla gözləyən bulud topalarını gördü. Artıq hər kəs onun haqqında danışır və onun kimi olmaq istəyirdi. Ətrafını bürüyən buludlar sülhdən gördüyü hər şeyi anlatmasını xahiş edirdi. Kimi yemək, kimi gördüyü ən qəribə şey, kimisi də tanış olduğu insanlar haqqında bilmək istəyirdi. Sülh isə gördüklərini əsla unutmamaq, uzun illər keçəndən sonra belə hamısını xatırlamaq istəyirdi. Bunun üçün də davamlı olaraq bunlardan danışırdı. Hər kəsə danışırdı. İlk olaraq dostlarına Tunisdə də bir festivala rast gəldiyini söylədi. Buludlar təəccüb içində idi. Hamısı birdən, yenə mi festival, nə qədər şanslısan, dedilər. İlin bu mövsümündə dünyanın bir çox yerində festivallar keçirilməsi həqiqətən çox böyük bir şansdır. Sülh yaşadıqlarını sevinclə danışmağa başlayanda, uzaqdan sürətlə yanına gəlməyə çalışan Nil'i gördü. Nil təlaşlıydı. Əlindəki kağızı ona doğru yelliyə-yelliyə durmuşdu. Yanına gəldiyində həyəcanla dedi. Sülh, əlimdəki kağıza inana bilməyəcəksən. Sülh Nil'i heç bu qədər həyəcanlı görməmişdi. Dərhal kağıza baxmaq istədi. Kağızda Kapadokiyada keçiriləcək festivala bütün xalqımız dəvətlidir yazılmışdı. Bir də Kapadokiyanın çox gözəl bir şəkli vardı. Sanki biri krem torbasına torpaq doldurmuş və onu yer üzünə sıxmışdı. Kremə oxşayan daşlar maraqlı formaları ilə bütün Kapadokiyaya yayılmışdı və bu daşların üzərində də rəngarəng hava balonları quş kimi uçuşurdu. Festival gələn həftə bazar günü saat 2-də idi. Sülh indi Nilin həyəcanını başa düşmüş və dəvətnamənin bura qədər gəlib çatmasına da çox təəccüblənmişdi. Bunu hardan tapmısan, Nil? külək onu göy üzünə qaldırıb, sül, görmək istəyəcəyini düşündüm. Kapadokya ecazkar görünür. Məncə, oraya gedib gördüklərini bizimlə bölüşməlisən. Madam ki, külək qardaş zəhmət çəkib bu dəvətnaməni bura qədər gətirib, o zaman mən də bu gözəl yerə gedəcəyəm. Bu sözlərdən sonra bütün göy əhalisi bazar gününü gözləməyə başladı. Bazar gününə tam olaraq 7 gün qalmışdı. Bu 7 gün onun su ilə dolması üçün yetərli idi. Yetərli idi, amma yer üzünə daha erkən düşərsə, o zaman nə edəcəkdi? Düşəcəyi günü elə yaxşı tənzimləməli idi ki, nə bir gün əksik, nə də bir gün artıq olmalı idi. Sülh düşünməyə başladı. Bunu necə edəcəyini bilmirdi. Heç kəslə danışmır, gəzintilərə çıxmır, daim planlar qururdu. Aradan bir neçə gün keçmişdi ki, Nili yanına çağırdı və fikrini onunla bölüşdü. Havalar çox rütubətli keçirdi. Bu gedişlə bazar günündən əvvəl yer üzünə düşmə ehtimalı çox yüksək idi. Bədənində toplanan nəmi Nilə verərsə, daha az su ilə dolar və bazar gününə qədər gözləyə bilərdi. Səhərlər üzərində toplanan su damlalarının artığını Nilə verirdi. Nil onun özünə verdiyi damlalarla dolu, topbuş bir bulud olmuşdu. Festivala yalnız bir neçə gün qalmışdı. Sülh və Nil həyəcandan yata bilmir və gecələr Kapadokya haqqında söhbət edirdilər. Kapadokya hansı ölkədədir, Sülh? Türkiyədə olmalıdır, Nilcik. Yaxşı ki, külək o dəvətnaməni sənin çiyninə qondurub, elə deyilmi? Bəli, səmamızın gözəl pastalyonu onu bizə gətirdiyinə görə biriləri sənin Kapadokyaya getməyini istəmiş olmalıdır, Sülh. Haqlısan, əzizim. Beləliklə, keçib gedən zamanın sonunda gözlənilən gün gəlmiş, hər kəs gözlərini bazar sabahına açmışdı. Festival başlamaq üzrə idi və artıq yer üzünə düşmə zamanı gəlmişdi. Sülh vaxt itirmədən Nilə verdiyi su damlalarından bir azını aldı. 3 damla, 5 damla sayarkən 7-ci damlada yer üzünə yağdı. Bu dəfə yaşlı bir qocanın çiyninə düşmüşdü. Qoca əlini önündəki palçığın içinə daldırıb diqqətlə işləyirdi. Sülh səsini belə çıxarmadan onun işini bitirməsini gözlədi. Yaşlı adam bir tərəfdən önündəki dəzgahda tutduğu palçığa iki əli ilə xəfifcə toxunur, digər tərəfdən də fasiləsiz ayaqları ilə dəzgahı fırladırdı. Əlindəki palçıq yavaş-yavaş uzanır və sanki bir səhəng forması alırdı. Sülh yaşlı adamın ahənglə rəqs edən əllərini və ayaqlarını heyranlıqla izlədi. Lakin adamı izləyən təkcə o deyildi. Onunla birlikdə bir çox insan ovsunlanmış kimi yaşlı adamı izləyir və kimisi də sıra ilə düzülmüş səhəngləri diqqətlə nəzərdən keçirir, onları satın almaq istəyirdilər. Nəhayət, səhəngin hazırlanması bitmişdi. Onu kənara qoyduqdan sonra düzətdiyi saxsı qablardan tam 10 dənəsini satan qoca artıq bir stəkan çaya haqq qazanmışdı. Oturacağın üstündə ləzzətlə çayını içirdi ki, Sülh bundan artıq dayana bilməyib danışmağa başladı. Salam əfəndim, mənim adım Sülhdür. Sənətinizi heyranlıqla izlədim. Bəyəndiyinə sevindim, balaca. Tanış olduğuma məmnun oldum. Mənim adım da Torpaq babadır. Torpaq baba, mənə biraz haqqınızda bəhs edərdiniz. Bu işi necə öyrəndiniz? Bu işi hələ mən körpə ikən babamdan öyrəndim, Sülh. Babam məşhur bir dulusçu idi və ölənə qədər mənə müəllimlik etdi. Ona da bir vaxtlar öz babası öyrədib bu sənəti. Mən əslində Kapadokyada deyil, Avanosda yaşayıram. Saxsı qablanın hazırlanmasında Qızıl İrmaq çayının axdığı yerlərdə toplanan yumşaq və yağlı xüsusi bir torpaqdan istifadə edirik. Torpağı böyük ələklərdə daşlarından ayırıb palçıq hazırlayırıq. Sonra çax dediyimiz dəzgahın altındakı dairəni ayağımızla fırladır, dəzgahın davamlı öz ətrafında hərəkət etməsini təmin edirik. Dəzgah fırlandıqca əllərimiz palçığı oxşuyur və məhz beləcə torpaqla istədiyimiz formanı alırıq. Bu formaları əvvəlcə günəşdə, daha sonra kölgədə qurutduqdan sonra saman və yonqarla yandırdığımız iri sobalarda və yüksək temperaturda pişiririk. Sobanın temperaturu nə qədər olmalıdır, baba? 800 dərəcədən başlayaraq 1200 dərəcəyə qədər pişiririk. 1200 dərəcə, bəs torpaqdan nələr hazırlayırsınız, babacan? Nələr hazırlamırıq ki? Saxsılar, səhənglər, dipçəklər, dolçalar, küplər və şamdanlar. Əvvəllər, yəni biz uşaq ikən buzdolabları yox idi. O zaman bu torpaq qablardan istifadə edirdik. Torpaq içki və qida məhsullarını qoruyur, xarab olmalarına mane olurdu. Çox isti havalarda küplərin içindəki sular heç isinmir, buz kimi də qalırdı. Yeməklər saxsı qablarda indikilərdən daha ləzzətli bişirdi. Artıq insanlar bu qablardan istifadə etmək istəmir, sadəcə evlərini bəzəmək üçün satın alırlar. Bəs siz də peşənizi nəvələrinizə öyrədirsinizmi, torpaq baba? Heç öyrətməz olarammı? Sevimli nəvəm birazdan hava balonuna minmək üçün buraya gələcək. Torpaq babanın nəvəsi gəlmədən sülh də öz hekayəsini danışdı. Baba onun bu fikrini çox bəyənib, cəsarəti üçün sülhü təbrik etdi. Daha sonra hazırladığı səhənglərdən birini sülhə hədiyyə etdi. Birini də onun dostu Nilə göndərmək üçün kənara qoydu. Ölkəsinin digər şəhərlərindən danışdı. Torpaq babanın danışdıqlarından sonra sülh İstanbul və Bursanı görməyi də çox istədi. Sonra gəzdiyi ölkələrdən orada tanış olduğu yoldaşlarından danışdı. Santini, Hepingi, Salamı, Qəzəli və onu unutmayacağını söylədi. Tam bu əsnada babanın nəvəsi İnci gəlmişdi. İnci 10 yaşında narıncı saçlı, çilli yanaqlı, sevimli bir qız idi. Torpaq baba ona sülhü tanıdıb hekayəsini danışdı. Sülhün vaxtı azalmışdı. Nəvəsindən qısa bir müddət ona yoldaşlıq etməsini xahiş etdi. İnci bunu məmnuniyyətlə qəbul etdi. Birlikdə insanların toplaşdığı meydana doğru irəlilədilər. Ləzzətli yemək qoxuları, şən uşaqlar, rəngarəng hədiyyəli əşyalar hər yanı bürümüşdü. İnci danışmağı çox sevir, öz həyatını, məktəbdəki dostlarını, pişiyi almazı, babasının öyrətdiklərini danışır və sülhün də öz yaşadığı yerdən və yoldaşlarından danışmasını istəyirdi. Sənin pişiyin yoxdur, göy üzündə heç pişik gördünmü? Xeyr, pişik görməmişəm, amma pişiyə bənziyən buludlar görürəm. Bəs başqa nəyə bənziyir buludlar? Quzuya, ağaca, yastığa, babamın barmaqlarına. Amma sənə heç bənzəmirlər. Sülh İncinin bu sözünə çox güldü. Deyəsən, İnci haqlıydı. Bir su damlası əslindən nə qədər də fərqli görünürdü. İnci susmaq bilmirdi. Anam pişiklərin dünyanın bəzəyi olduğunu düşünür, bilirsənmi? Anan gözəl söyləmiş, əzizim, bəs səncə göy üzünün bəzəyi nədir? Məncə göy üzünün bəzəyi ulduzlardır. İncinin bu sözü sülhə Tunisdə tanış olduğu qəzəli xatırlatdı. Özünə göy üzünü sevən dostlar axtaran qəzəl, kaş ki, İnci ilə tanış olsaydı, deyə düşündü. Sülh düşüncələrə dalmışkən, uçan hava balonuna mindiklərinin çox gec fərqinə vardı. Artıq qurumaq üzrə idi. İnci, səndən bir şey soruşa bilərəmmi? Təbii ki, sülh, Bu hava balonu buludlara qədər gedə bilərmi? Əlbəttə gedər. İnsanlar bu balonla, eyni ilə quşlar kimi istədikləri yerə gedə bilərlər. Yoldaşların üçün darıxmısan? Yox, mən birazdan quruyacağam. Sən, babam, Hindistandakı, Çindəki və Tunisdəki dostlarım bu balona minib yanıma gəlsəniz, yoldaşlarımla tanış olsanız nə gözəl olar, elə deyilmi? Sülh, bu çox gözəl bir fikirdir. Yoldaşlarının adlarını mənə söylə. Santi, Heping, Salam və Qəzəl. Onların hər birinə məktub göndərib fikrini bölüşəcəyəm. Sən də Nilə salam söylə, oldu mu? Onu görməmişəm, amma birini sevmək üçün görmək əsas şərt deyil. Babam həmişə belə deyir. Haqlısan İnci, birazdan sən yerə inəcəksən. Mənsə Nilin yanına gedəcəyəm. Bir-birimizi unutmayaq, sağlıqla qal. Bir-birimizi unutmayaq, sülh. Azadlıq. Sülh bir anda göy üzünün ən məşhur buludu olmuşdu. Artıq nə akrobatik hərəkətləri ilə hər kəsin diqqətini çəkən xəmirin, nə də rəngdən rəngə girərkən onu görənlərin heyranlığını oyandıran Ebrulinin bir əhəmiyyəti qalmışdı. Hər kəs sülhdən danışırdı, getdiyi ölkələrdə başına gələn maceralar da dildən dilə gəzməkdə idi. Hər yeni gün əllərində müxtəlif ölkələrin fotoşəkilləri ilə gələn yoldaşları sülhü öz seçdikləri ölkələrə getməsi üçün razı salmağa çalışır, öz aralarında bəhsə girirdilər. Sülh isə azalan vaxtını yaxşı dəyərləndirmək, mümkün qədər də sürətli hərəkət etmək istəyirdi. Şöhrətini itirən buludlar bu vəziyyətdən yavaş-yavaş narahat olmağa başlamışdılar. Sülhü içdən içə qısqanır və diqqəti yenidən öz üzərlərinə toplamaq üçün əllərindən gələni edirdilər. Günlərin bir günü bu vəziyyətə dözə bilməyən Ebruli söylədikləri ilə bütün göy üzünü qara rəngə boyadı. Hamınız sülh üçün çalışırsınız, fəqət hansınız onun getdiyi yerlərə gidə bilirsiniz? Oradan buradan topladığınız ölkələrin fotoşəkillərini ona göstərməyə, öz xəyallarınızı ona yaşatmağa çalışırsınız. Sizin yeryüzünə yağmağa yetəcək qədər gücünüz yoxdurmu, əzizlərim? Əlbəttə, hamımız yağış olub istədiyimiz yerə yağa bilərik, ancaq sülh bunu edərkən heç qorxmadan hərəkət etdi, hamımıza cəsarət verdi. Biz də ona bu məcərasını başa vurmasında köməkçi olmaq istəyirik, Ebruli. Deməli, hamınız qorxaq idiniz və sülh sizə cəsarət verdi, eləmi? Qorxaqlığımız bilmədiyimiz üçünmüş. İndi bilirik və qorxmuruq. Sənin məqsədin nədir, Ebruli? Ebruliyə cavab verən Lollipop onun qısqanclıq rüzgarına qapıldığını gördü. Digər buludların da bu rüzgara qapılmaması üçün sülhlə danışmağa qərar verdi. Danışılanlar sürətlə böyüyüb göy üzünün maviliyini solduranda sülh eşitdiklərinə çox kədərləndi. Öz-özünə çıxdığı bu maceralı yolda heç bir yoldaşını incitmək istəməzdi. Görəsən, göy üzünü gəmirən bu mənfi fikirləri necə yox edə bilərdi? Düşündü, dərin-dərin düşündü, zınqrovu tapıb hamını meydana toplamasını istədi. Meydanda toplanan buludlar sülhün deyəcəklərini maraqla gözləyirdilər. Sülh əvvəlcə səsini təmizlədi. Əhəm, əhəm və səsləndi. Göy üzünün bəzəyi olan buludlar. Hər kəs çirkin düşüncələrini bir kənara qoysun və məni dinləsin. Qəlbimin döyüntüsünü eşidirsinizmi? Bu həyəcanım çirkin düşüncələr əvəzinə sizə gözəl ətirli çiçəklər vermək üçündür. Yer kürəsinin saysız-hesabsız ölkələri, bu ölkələrin saysız-hesabsız şəhərləri, həmin şəhərlərin də saysız-hesabsız kəndləri, qəsəbələri varkən, üstəlik bunların hər birinin insanı, ağacı, quşu, böcəyi sizləri gözlədiyi halda hansı səbəbdən səmamızın maviliyini soldurursunuz? Sizdən daha gözəl, daha əlvan, daha müdrik deyiləm, sadəcə bir ilkəm. İlk dəfə göy üzündəki bir bulud ürəyinin səsinə qulaq verdi və yaşayacağı ölkəni özü seçmək istədi. Bunun üçün, məhz bunun üçün də yaşadığımı, yoxladıqlarımı, yanıldıqlarımı, nə yaxşı eşitmişəm dediklərimi sizlərə işıq olsun deyə yazıb ərmağan etmək istəyirəm. Mən yağdığım yerə bərəkət apararkən göy üzündə qalan buludlara bu dəftərlər yoldaşlıq etsin. Sülhü dinləyən buludlar onun bu sözlərindən çox təsirlənmişdilər. Sülh də kövrəlmiş, gözləri iri-iri damcılarla dolmuşdu. Yanağından süzülən o damlanın hansı ölkəyə düşəcəyini kimsə təxmin edə bilmədi. Qoyaq onlar maraqla gözləməyə davam etsinlər. Biz sülhü təqib edək. Sizin bir təxmininiz varmı bilmirəm, amma bu şəhərin dünyanın ən izdihamlı yerlərindən biri olduğu dəqiqdir. onlarla millətin yaşadığı, yüzlərlə dilin danışıldığı bir mozaika parçası kimi idi bu şəhər. Göydələnlərin az qalsın buludlara çatacaq qədər yüksək olduğunu görən sülh bir əlində məşəl, digər əlində isə kitaba bənzər bir şey tutan nəhəng bir heykəlin üzərinə düşmüşdü. Bu heykəlin adı Azadlıq heykəli idi. Deməli, bura New York idi. Heç bir hərəkət etmədən eləcə dayanmış bu gözəl daşa salam dedi sülh. Salam, əslində danışa bilib bilməməyiniz məsələsində şübhəli idim. Danışa bildiyiniz üçün çox şad oldum. Haqlısınız, kimsə bəzəkli bir daşın danışa biləcəyinə inanmır. Heç bir hərəkət etmədən yaşamaq asan olmaz. Bunu necə bacarırsınız? Hərəkət etmədiyimi də kim dedi? Baxın, mənimlə danışırsınız, amma dodaqlarınız belə tərpənmir. Siz elə güman edirsiniz, yəni ən azından kənardan belə görünür. Qabığımın altında istədiyim hər şeyi edirəm. Hər şeyimi? Bəli, hər şeyi. Məsələn, üzə ya da uça bilirsinizmi? Dondurma yeyə bilirsinizmi? Rəsim çəkə bilirsinizmi? İstədiyim an gözlərimlə üzə bilirəm. Baxın, liman tam qarşımdadır. Uça bilmirəm, amma ətrafımda uçan quşlarla dostluq edirəm. Rəsim çəkə bilmirəm, amma rəsmə onsuz da ehtiyacım yoxdur. Dondurmanı isə heç sevmirəm. Bəs heç dondurma yemisiniz? Məsələn, albalılı, şokoladlı ya da limonlu. Xeyr, yeməmişəm, amma dondurma yeyən insanları görürəm. Hər zaman əriyib insanların üz gözlərinə bulaşır. Bu söylədiklərinizlə sanki əsarətin altındakı azadlıqdan bəhs edirsiniz. Bu başımdakı tacı görürsünüzmü? Məs bu tacın ucundakı 7 iti uc, 7 kontinent və 7 dənizin rəmzidir. Ayaqlarım torpağa dəyərkən başım göyə uzanır. Dünyanın hər yerindən gələn insanlar şəklimi çəkmək üçün növbəyə girirlər. Siz hələ də mənim azadlığımı mühakimə edirsiniz. Ayaqlarınız yerə dəyir, amma nə yeriyə, nə qaça, nə də velosiped sürə bilirsiniz. Başınız göyə uzanır, amma nə kəpənəklər, nə də quşlar kimisiniz. Sizin azad ola bilməyiniz üçün öz qabığınızı qırmağınız gərəkdir. Məhz bu qabıqla məşhur oldum. Siz mənə nəsihət etməyi dayandırın. Burada nə axtarırsınız, onu deyin. Adım sülhdür, göy üzündə bir buludam. Yağış olub, yer üzünə inməzdən əvvəl yaşayacağım torpaqları özüm seçmək istədim. Bunun üçün də görmək istədiyim ölkələrə kiçik damlalar halında düşüb yeni şeylər öyrənirəm. Bu, həqiqətən də çox gözəl bir fikirdir. Sənin üçün həqiqi bir azadlıqdan bəhs edə bilərik. Ən azından çalışıram. Azadlıq edə biləcəklərinin qarşısına ağıl və qəlbinlə sədd çəkmənə izin verməməkdir. Mən də bunu etməyə çalışıram. Həqiqətən də azadammı bilmirəm, amma çox şanslı olduğumdan əminəm. Eyni zamanda filosof. Azadlıq heykəlinin bu sözü aradakı gərginliyi azaltdı. Uzun və magnoliya ətirli qəhqəhə çəkdilər. Sonra sülh gördüyü ölkələrdən, bu ölkələrdəki festivallardan danışdı. Heykəl, şanslı olduğun dəqiqdir, dedi. Artıq sülhə siz deyə xitab etmək istəmirdi. Çünki onunla dost olduqlarını hiss edirdi. Həm də ki, siz böyüklərin işlədəcəyi bir kəlmə idi. Balacalar, pişiklər, çiçəklər və buludlar üçün sən müraciət forması daha gözəl idi. Bugün gecə yarısı dilək balonları uçuracaq. Tam bir bayram ab havası izləyəcəksən. Yaxşı ki, hava çox isti deyil. Yoxsa gecə yarısına qədər qurumadan qalmağın mümkün olmazdı. Görəsən, hər filosof sənin qədər şanslıdırmı? Deyəsən, yox. Amma yenə də hər ölkənin mənə bəxş etdiyi dostlarımı bir arada saxlamaq şansına sahib deyiləm. Çox şey istəyirsən, filosof. Gəl yavaş-yavaş toplaşan insanları izləyək. Bura hər yeri eyni anda görmək üçün olduqca yüksəkdir. Sülh rəngarəng çiçəklərlə bəzənmiş qayıqları izləməyə başladı. Qayıqlara minən qadınlar, kişilər və uşaqlar çiçəklərdən hazırlanmış boyun bağlar taxmışdılar. Bəzilərinin əllərində skripkalar, tütəklər, akkordiyonlar vardı. Onlar ifa edir, digərləri əl çalır, mahnılar oxuyurdular. Kiçik uşaqlar analarının qucaqlarında oturur, daha böyük olanlar isə suda əllərini kəpənəklər kimi hərəkət etdirirdilər. Gecə yarısı olduqda hər kəs cibindən fənərli dilək balonu çıxartdı. Musiqi səsləri kəsilmişdi. Kiçicik bir səsin belə dilək balonlarını qorxudacağına inanan insanlar danışmağı da unutmuşdu. Ən kiçik uşaqdan başlayaraq ən yaşlısına qədər hər kəs bir dilək balonu yandırdı və göy üzünə buraxdı. Göy üzü rəngarəng balonlarla bəzənmişdi. Sanki ətrafı sarı, mavi, qırmızı, narıncı rəngli atəş böcəkləri salmışdı. Sül ilk dəfə göy üzünü bu qədər bəzəkli gördü. Bəziləri uça-uça göy üzündə yoxa çıxarkən, bəziləri də yerə düşüb suyun səthində yoxa çıxırdı. Göyə yüksələnlərin sahiblərinin arzularının çin olacağına, digərlərinin isə bir qədər gözləməsi lazım olduğuna inanılırdı. Kaş bizim də bir dilək balonumuz olsaydı, elə deyilmi, filosof? Balonu qəlbində yandırmalısan, əzizim. Necə edəcəyəm bunu? Gözlərini yum və bütün qəlbinlə istədiyini təkrar et. Ən əhəmiyyətlisi də bu istəyi həyata keçirmək üçün gecikmə, yəni təxirə salma. Dondurma yemək istəyirəm, şaqalatlı. Mavi quşa sifariş versən, sabah sənə gətirəcək. Bəs sənin bir arzun yoxdurmu? Mən insanların göy üzünə baxaraq xoşbəxt olacağı bir dünya istəyirəm. Deyəsən, qurumaq üzrəyəm. Hər şey üçün təşəkkür edirəm. Göy üzünə hər baxdığında mütləq sənə salam verən bir bulud görəcəksən. Unutma, azadlıq öz qabığından xilas olduğunda həqiqətə çevriləcək. Bərəkət. Gözündə eynəyi, əlində qələmi ilə yaşadıqlarını yazmağa başlayan Sül, göy üzündəki son günlərini, xatirələrini yazaraq keçirirdi. Nil, Lollipop, Zıngrov, Ebruli, Xəmir, göy üzünün bütün buludları və hətta durmadan kökəlib arıqlayan ay, ayın övladları ulduzlar. Hər biri sülhün həyatında unudulmaz yerləri olan onun biricik dostları idi. Yeryüzündəkilər ulduzların gözəlliyinə heyran-heyran baxarkən, onlara bu gözəlliyi verən ayın fərqinə varmazdılar. Ay fasiləsiz öz işığını ulduzlara pay edər. Buna görə də yavaş-yavaş zəifləyər. Ancaq ən sonda hilal olub ən gözəl halına bürünərdi. Sülh səxavətli olmağı aydan öyrənmişdi. Ulduzlar yeryüzündəkilərin özlərinə heyran-heyran baxdıqlarını bilirdilər, amma bir gündə olsa təkəbbür göstərmirdilər. Təvazükarlığı da onlardan öyrənmişdi. Buludlar isə hər an müxtəlif şəkillərə bürünüb sülhə həqiqəti öyrətmişdilər. Hər canlı zamanla dəyişir və heç bir şey eyni qalmırdı. Havadakı rütubət buxar olub buludlara qədər yüksəlir, yüksəldiyi yerdən də yağış olub təkrar yerə yağırdı. Zaman özü ilə birlikdə yaşayan hər şeyi də bu axına qatırdı. Elə buna görə də göy üzündəki vəzifəsini tamamlayan sülh yerə düşdükdən sonra daha artığını edəcəyinə inanır və sevdiklərini arxada qoyacaq olsa da bir an əvvəl bunu həyata keçirmək istəyirdi. Sülh bunları düşünərkən bir yandan da gülümsüyürdü. Xatirinə azadlıq heykəli gəlmişdi. Sanki özünə filosof dediyindən bəri daha fəlsəfi düşünməyə başlamışdı. Qələmini və eynəyini kənara qoydu və hər səhər etdiyi kimi Santiyə, Hepingə, Salama, ulduzları sevən uşağa, torpaq babaya, İnciyə və ən sonda da azadlıq heykəlinə gülümsüyüb əl yellədi. Sonra biraz dayandı və görəsən dondurmanın dadına baxdı mı deyə düşündü. Limonlu mu, şokoladlı mı yemişdi görən. Ağlına portakal çiçəkli dondurma gəldi. Harada hazırlayırdılar bunu? Bəli, xatırladı. Roma dondurması. Gözəl qoxulu portakal çiçəyinin dadı. Kim bilir nə qədər möhtəşəm idi. İlk yağışda Romaya getməyə qərar verdi. Və çox gözləməsinə ehtiyac qalmadan şişdi, şişdi, şişdi. Hop, artıq Romaya düşmüşdü. Navona meydanında şırıl-şırıl axarkən zümzümə edən kiçik bir bulağın yanına inmişdi. Nəmli bir yerə düşdüyü üçün xoşbəxt idi. dondurmaların hamısının dadına baxa biləcək zamanı olacaqdı. Salam, adım Sülhdür, necəsiniz? Salam, təşəkkür edirəm, yaxşıyam, mənim də adım Paçedir. Məmnun oldum, göy üzündən ölkənizi ziyarət etməyə gəldim. Lakin görürəm ki, gələn təkcə mən deyiləm, bura nə qədər də izdihamlıdır. Bəli, haqlısınız, Romaya hər mövsümdə dünyanın hər yerindən bir çox insan gəlir. İlk dəfə mi gəlirsiniz? Bəli, ilk dəfədir. Elədirsə, çox şanslısınız. Bugün Pasxa bayramının ilk günüdür. Pasxa təzəliyi payızda ölən təbiətin yenidən dirçəlişini ifadə edir. Bu səbəbdən hər il təntəni ilə qeyd olunur. Həqiqəti söyləmək lazım gəlsə, buraya gələrkən məqsədim portağal çiçəyi dondurmasının dadına baxmaq idi. Amma belə bir gündə bura düşdüyüm üçün indi daha xoşbəxtəm. Pace gülməyə başladı. Sül, gülməli bir şey mi dedim? Xeyr, portağala portağal deməyinizə güldüm. Portağal deyilməlidir. Sül də gülməyə başladı. Demək, bu sözü yanlış deyirdi. Pace Sülhü çox sevmişdi. Məni dinləyin, dedi. Az sonra şəhəri bəzəmək üçün yola çıxan bir çiçək maşını gələcək. Əvvəl mənim suyumla çiçəkləri sulayacaq, sonra küçələri bəzəyəcək. Siz də bu çiçəklərdən birinin yarpaqlarına yapışıb, şəhəri gəzə, Romanı daha yaxından tanıya bilərsiniz. Sülh bu fikri çox bəyənmişdi. Paciyə təşəkkür etdi. Söylədiyi kimi, arxası çiçəklərlə dolu bir maşın bulağa yaxınlaşdı. Və maşından inən bir adam bütün çiçəkləri bulağın suyu ilə suladı. Rəngarəng çiçəklərin yarpaqlarına səpilən damlalardan biri də sülh idi. Bərk-bərk yapışdı. Çiçəklər hamı bir ağızdan xoş gəldin, dedilər. Xoş gördük, gözəl qoxulu çiçəklər. Nə qədər də gözəlsiniz. Bağbanımız gözəldir ona görə. Bağbanınız gözəl olmasaydı çirkin mi olacaqdınız? Təbii ki, bağbanımız bizi sevməsə, bizə qulluq etməsə, yarpaqlarımız bu qədər parlaq, ətrimiz də bu qədər kəskin olardı mı heç? İlə isə yaxşı ki, bağbanlar var. Sülh gözəl qoxulu çiçəklərlə birlikdə gəzdiyi hər küçəni çox bəyənirdi. Qədim binaların arasından süzülən günəş şüaları dar küçələri işıqlandırır, pəncərələrin önünü bəzəyən cəhrayı çiçəklər ziyarətçiləri salamlayırdı. Hər tərəfi təzə bişmiş pizza qoxusu bürümüşdü. Sülhün qarnı qur-qur edirdi. Aclıq siqnalları verirdi. Ən sonda böyük bir meydanda dayandılar. Maşından inən adam bir neçə bağlama çiçəyi də özü ilə bərabər götürmüşdü. O, meydanın iki tərəfindəki bulağın kənarına sarı lalələr düzəcəkdi. O, bunları etməklə məşğul olsun. Sülh gözünə dəyən ilk dondurma satandan portağal çiçəkli dondurma istəyəcəkdi. Ətrafına boylandı. Bir adam əlindəki boruya üfürür və borudan iri şəffaf balonlar çıxırdı. Ətrafı uşaqlarla əhatələnmişdi. Uşaqlar şəffaf balonları partlatmadan toxunmağa çalışır, partlayan hər balonla qəhqəhələrə boğulurdular. Birdən hər tərəfə yayılan bir zəng səsi eşidildi və bir qadın meydandakı hər kəsə səsləndi. Bu gün Pasxadır. Pasxa bərəkəti, təzəlliyi bəxş edir bizə. Bu gün hər kəsə istədiyi qədər dondurma pulsuzdur. Bu səsi gözləyən uşaqlar hamısı birdən qışqıra-qışqıra qadının yanına getdilər. Sülh də həyəcanlanmışdı. Uşaqlardan birini maşına çağırdı. Balaca, oradakı adamı görürsənmi? Əlindəki sarı lalələrlə oranı bəzədikdən sonra maşına gəlib bizi aparacaq. O gəlmədən əvvəl mənə portağal çiçəkli dondurma gətirsən, göy üzündəki bütün buludlar adından sənə təşəkkür edəcəyəm. Mənə göy üzündən ulduz gətirsən, razılaşa bilərik. Buraya təkrar gələ biləcəyəmmi bilmirəm. Amma istəsən, ulduzları çox sevən bir başqa uşağın ünvanına verə bilərəm. Qəbul edirəm, gözlə, tezliklə dondurmanı gətirəcəyəm. Uşaq dondurmanı bir nəfəsə gedib gətirmiş, sülh də Tunisli qəzəlin ünvanını söyləmişdi. Maşın yenidən işə düşmüş, sülh gəzməkdən heç bezməmişdi. Küncdə dayanıb çiçəklərə əl yerləyən bir pişiklə qarşılaşdılar. Gözəl qoxulu çiçəklər pişiyi maşına dəvət etdilər. Pişiyin üstü açıq olan maşına tullanması heç də çətin olmadı. Salam xanımlar, xoş gəldin Tigrino. Xeyli vaxtdır görə bilmirik səni. Haralardasan? Yağışlı havalar yaxınlaşanda gəzmək istəyim olmur, bilirsiniz. Amma bu gözəl Pasxa gününü qaçıra bilməzdim. Görürəm ki, qonağımız var. Salamlar. Salam, adım Sülhdür. Sizinki də Tigrino olmalıdır. Məmnun oldum. Mən də şad oldum, Sülh. Zənnimcə sən də Romanı görmək istəyənlərdənsən. Gəzmək üçün çox gözəl bir günü seçmisən. Təşəkkür edirəm. Çiçək maşını da mənim üçün böyük şans oldu. Hər tərəf rəngli, içi şokoladlı yumurtalar və dovşan şəkilli bəzək əşyaları ilə dolu idi. Səbəbini düşünərkən, Tigrino onun fikrindən keçənləri oxumuş kimi belə dedi. Həyatında heç ana dovşan gördün mü? Xeyr, görməmişəm. Onlarca balaları olur dovşanların. Bu səbəbdən bərəkətin rəmzidir. Yumurta da bolluğu bərəkət ifadə edir. Hər yeni ilin bolluqla keçməsini arzulayan insanlar bir-birlərinə yumurta və dovşan formasında şokoladlar hədiyyə edir. İri yumurtaların içində uşaqlar üçün kiçik hədiyyələr olur. Pasxanı ən çox uşaqlar sevir. Sülhün kestiyi küçələrdə ağzından su fışqıran heykəllər, bu heykəlləri heyranlıqla izləyən insanlar, şəkil çəkdirənlər, mahnı oxuyanlar, rəsim çəkənlər vardı. Rəngarəng küçələri dolduran bütün bu insanların hamısının ortaq cəhəti gülümsəməsi idi. Dondurmasını bitirən Sülh də gülümsüyürdü. Tigrino ona bələdçilik etmiş, qədim çağlardan qalan bütün abidə və əsərlərin hekayəsini bir-bir danışmışdı. Bu qədər məlumatı hardan öyrənmisən? Küçələr mənim evimdir. Bu gördüyüm bütün insanlar, quşlar, böcəklər, çiçəklər də dostumdur. Hər birindən fərqli şey öyrəndiyimi düşünsən, bu heç də təəccüb ediləcək bir şey deyil, elə deyilmi? Bax, bu gündə bir yağış damlası ilə yoldaşlıq etdim. Yaxşı ki, etdin. Mənə çox şey öyrətdin. Hər şey üçün təşəkkür edirəm. Əslinə qalsa, mənim islaq olmaqdan o qədər də xoşum gəlmir. Amma səni çox sevdim, Sülh. Dostlarına söylə, yağmaq üçün Romadan başqa bir yer seçsinlər. İndi getməliyəm, çünki Pasxa üçün hazırlanan lazanyalar məni gözləyir. Sağlıqla qal, Tigrino. Sən də sağlıqla qal, Sülh. Bəlkə bir gün birlikdə lazanya da yiyərik. Sülh yenə də gülümsədi. Bəlkə, deyə cavab verdi. Hər bir ölkədə ürəyinə yatan yoldaşları olmuşdu və bu, həqiqətən də dünyanın ən gözəl ərmağanı idi. Maşında ətrafı bəziyyədə çiçək qalmamışdı. Güllər, sümbüllər və lalələr hər yanı bəzədikdən sonra sürücü də dayandı. Evə getməzdən əvvəl uşaqları üçün rəngli yumurtalar almaq istəyirdi. Kənardakı şokolad satandan üç böyük yumurta alıb çıxdı. Deməli, üç uşağı vardı. Sülh arxa oturacağa qoyulan yumurtalardan birinin üzərinə düşdü. Axşamki Pasxa yeməyini qaçırmamalı idi. Amma bütün gün davam edən yorucu gəzintidən sonra mənim axşam yeməyini gözləyəcək gücüm qalmamışdı. Axşam yeməyində nələr vardı? Sülh hansından daddı? Sürücünün uşaqlarının yumurtalarından çıxan sürpriz hədiyyələr nə idi? İnanın, bilmirəm. Hələ də gözümdən axan yuxunu silirəm. Gizlənpaç. Sülhün söylədiklərini heyranlıqla dinləyən buludlardan bir neçəsi cəsarətini toplayıb onun səyahət etdiyi ölkələrə düşməyə başlamışdı. Sülh buludların yer üzünün qorxulacaq bir yer olmadığını dərk etmələrinə çox sevinirdi. Sanki buludlar üçün bir qəhrəman olmuş, onlara cəsarətin nə demək olduğunu öyrətmişdi. Təbii ki, bəhs etdiyimiz kimi yer yalnız rəngarəng festivallardan ibarət deyildi. Bir aslana etiraz edən ceyranlar, bir çinar ağacını alqışlayan sərçələr, meyllərlə xəbərləşən qurbağalar, qəzet oxuyan fillər, həbs olunan kəpənəklər, cib telefonsuz bacarmayan pişiklər də var idi. Bir dəqiqə dayanın. Nə üçün güldünüz? Xeyr, sizinlə zarafat etmirəm. Yer üzü qəribə bir yer olduğuna görə bunları da görəcəyimiz günlər yaxındır. Sülh şahidlik etdiyi hər şeyi kitabına yazır. Mənə inanmırsınızsa, onun yazdıqlarını oxuya bilərsiniz. Artıq yavaş-yavaş vida vaxtı yaxınlaşır. Sülhün yağış olub bir daha uzun müddət göy üzünü görməyəcəyi günlər gəlib çatır. sakit tərzdə son sözlərini pıçıldayır. Bu kitaba nöqtə qoymuram. Əvvəllər yerə inməmək üçün cilddən cildə girirdik. Artıq ayrı-ayrı ölkələr tanıyıb, orada öyrəndiklərimizi bir-birimizlə bölüşürük. Unutmayaq ki, bu yeri gözəlləşdirən əsas şey o yeri bizim üçün dəyərli edən şəxslərdir. Burada sevdiyim dostlarım və ailəm var. Göy üzünü çox sevirəm, amma yer üzündə də çox dostum oldu. Yer üzünü də çox sevirəm. Yeri və göyü bir-birindən ayrı görməyən bütün buludlar bu kitaba gəzdiyi, gördüyü ölkələri yazmağa davam etsin. Hər şey çox tez dəyişir. Bəlkə bu kitab bizdən sonra gələn buludlar üçün bir yol xəritəsi olacaq. Bu sözlərdən sonra yağmağa başlayan sülh adını daha əvvəl kimsədən eşitmədiyi bir ölkəyə düşür. Cibutiyə. Qurumuş quraqlıqdan yarılmış bir torpağı isladarkən əvvəlcə heç kimsənin yaşamadığı bir yerə düşdüyünü güman edir. Lakin sonra yanıldığını anlayır. Bura nə qədər qəribə bir yerdir, kimsə yoxmu? Salam, burada yaşayanların danışacaq halı yoxdur. Mənim adım Asaldır, balaca bir qarışqayam. Salam, mənim adım da Sülhdür. Asal, nə üçün insanların danışacaq gücü yoxdur? Çünki bura Afrikanın ən quraq ərazilərindən biridir. Bu il heç yağış yağmadı. Bu gördüyün torpaqlar kimi insanlar və heyvanların bədənləri də qurudur. Burada insanlar ayaqlarındakı yarıqlardan tanınır. Eşitdiklərinə kədərlənən sülh ətrafa baxdı. Yerdə yatan balaca uşaqlar və onların baş uclarında gözləyərək onlara kölgə salmağa çalışan analar gördü. Uşaqlar eləcə hərəkətsiz yatır, sülhün daha əvvəl gördüyü uşaqlara heç bənzəmirdilər. Çılpaq və hərəkətsiz yatan insanların üzündə milçəklər gəzirdi. Temperatur çox yüksəkdir, yağış da yağmır. Bəs bu insanlar necə yaşayırlar? Burada insan ömrü çox qısadır. Analar həmişə yorğun, atalar çarəsizdir. Uşaqlarsa bir şam kimi gündən günə əriyir. Kaş ki, sadəcə bir damla deyil, 1000 damla düşsəydi bugün. Bəlkə biraz rahatlayardıq. Kaş ki, sülhün danışacaq taqəti qalmamışdı. Ətrafına baxmaq istəmir, insanları əridən bu quraqlığa çarə ola bilmədiyi üçün ürəyi ağrıyırdı. Burada ətrafına kölgəsini yayan ağaclar, o ağaclarda ötən quşlar, xoş qoxulu meyvələr, güllər yox idi. Qəhqəhələri ilə insanı qucaqlayan, velosiped sürən, çərpələn uçuran uşaqlar da yox idi. Bunlar yox idi, bəs dünyadakı xeyirxah insanlar hardaydı? Sanki bütün dünya gizlənpaç oynayır və bu torpaqda ölümə məhkum edilmiş insanları görməmək üçün başını bir daşın altında gizləyirdi. Bir bulaq, bir quyu da yoxdurmu, Asal? Təəssüf ki, bütün su mənbələri tükənib. Sən bizə kömək edə bilərsənmi? Qurmaq üzrəyəm, amma sənə söz verirəm. Bir neçə dəqiqə sonra yenə gələcəyəm. Sağlıqla qal. İstilik 40 dərəcəni keçdiyi üçün sülhün bir neçə dəqiqə içində quruması qaçılmaz idi. Onsuz da gördüyü mənzərə qarşısında dözəcək gücü də qalmamışdı. Göy üzündəki bütün buludları toplaması üçün dərhal zınqırovu çağırdı. Tez bir zamanda toplanan buludlar sülhü dinləməyə hazır idi. Sülh Cibutidə gördüyü hər şeyi bir-bir danışdı. Ondan gözəl hekayələr dinləməyə vərdiş edən buludlar təəccübləndilər. Demək, dünya gizlənpaç oynayırdı. Amma gizlənpaç yalnız uşaqlara yaraşan bir oyun deyildimi? İndi deyin mənə. Dünyada gəzib görüləcək bir-birindən gözəl ölkə varkən, mən də bir qismini gəzib görmüşkən, kim mənimlə Cibuti ərazisində yaşamağa cəsarət edər? Kim mənimlə Cibutidə qurumuş bir ağac budağını canlandırar? Kim ölməmək üçün müqavimət göstərən uşaqların qəmzələrini isladar? Kim canı ilə onlara can verər? Sülh bu sualı verəndə artıq buludların hamısı cavabını Cibuti deyə vermişdi. Lollipop mən demişdi. Nil, Ebruli, Xəmir, Zınqırov, Sülhün anası, atası və digərləri biz də demişdi. Hamısı ora yağmışdı. Beləliklə, gizlənpaç zamanı unudulan Cibutilləri göy üzü sakinləri tapmışdı. Bir müddət göy üzündə heç bulud görməyən insanlar isə dünyanın sonunun gəldiyini güman etmiş, ancaq yenə də gizlampac oynamaqdan heç bezməmişdilər. Sadəcə kiçicik bir qarışqa bilmişdi bütün həqiqəti. Bu arada Kapadokiyada yaşayan çilli yanaqlı incinin Santini, Qəzəli, Salamı, Hepingi və digərlərini bir hava balonuna sığdırıb sığdıra bilmədiyini bilmirik. Amma öyrənincə hamınıza bir məktub göndərəcəyəm. Yetər ki, buludlar təkrar göy üzünə gəldiyi zaman başınızı qaldırıb onları izləməkdən usanmayın.